ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኦርዶጋን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓድሕድ ኩናት ብሰላም ክዓርፍን ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ዘለዋ ውጥጥ ንኽሽምግል ቁርብ ከም ዝኾነን ተዛሪቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ህፃናት ዝርከብዎም ተጋሩ ብኣልማማ ምእሳር ገዲዱ ይቕፅል ኣሎ ተባሂሉ። ንትግራይ ከይሓወስካ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 3.6 ሚልዮን ሰባት ሸቕሊ ኣልቦ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ጸብጻብ ልኡኽና ክቐርብ እዩ።
پرزیدنت ترکی رسیب طیب اردوغان هاگروم اب ایتیوپیا زلو حد حدن مس سودان زلو ترن مشمغال قربت كم زخونه تزاريبوم نقدما منستر ايتيوپيا ابي احمد داب انكارا اديمو ما بزهابو مبري اب ایتیوپیا زلو قينات حد حدنا بزخف امزقصل كلنت نابت زوبا زلو هاغرات كم صلوا بمغلاص تركي شمغلنا حويسو كل عينت مفتح صقمات كتبركت قربت كم زخونه تبريهم الله زيكازي تركي نت ايتيوپيا سودان سحابالو غوداي الفاشغان مفتح ሁን ቅርብት ከም ዝኾነት ቶም ፕሬዚደንት ተዛሪቦም ርክብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ክልቲኣዊ ምክቧርን እምነትን ዝተሃንፀ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብወገኖም ቱርኪ ብንጡፍ ዝዓበየትን ምዕቡል ቁጠባ ዝወነነትን ሃገር እያ ብምባል ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤጀንሲ ምትሕብባር ቱርኪ ዕወት ልምዓታዊ ዕማም ከም ዘሳለጠ ገሊፆም። ክልቲኦም መራሕቲ ብወተሃደራውን ቁጠባውን ስምምዓት ብሓንሳብ ክሰርሑ ከም ዝተፈራረሙ እውን ኤኒውስ ፀብፂብሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ቱርኪ ዘቕንሕሉ ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝኾኑ ጀፍሪ ፌልትማን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘለውሉ እዋን እዩ። ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ብዝሓለፈ ሰሙን ምስ ኣቦወንበር ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ዝኾኑ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን እውን ናብ ኣንካራ ዓዲሞም ተመያይጦም ከም ዝነበሩ ይዝከር። ኣብ ኢትዮጵያ ህፃናት ዝርከብዎም ተጋሩ እናተሓፍሱ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ኣሶሽት ፕሬስ ኣቃሊዑ። እቶም ንሓይልታት ትግራይ ትድግፉ ኢኹም ብዝብል ግዳያት ስቅያ ዝኾኑ ዘለዉ ተጋሩ ኣብዚ ቕንያት ከም ብሓዱሽ ኣብ ዝጀመረ ግፋ ከም ዝኾኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ዛጊድ ናይ 700 ስድራ ቤት ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተጋሩ ተገፊፎም ኣብ ኦሮምያ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘተኣስሩ ዝሓበረ እቲ ጸብጻብ ሓደ ኣባል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብዝሃቦ ቃል ክልተ ካብቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስኡ ዝነበሩ ተቐጥቂጦም ከም ዝተቐትሉ ካልኦት ከዓ ሕክምና ተኸልኪሎም ከም ዝሞቱ ንኣሶሽት ፕረስ ኣብዝሃቦ ናይ ሕቡእ ቃለ ምሕትት ኣብሪህሎ። ካንሰራት ክነጥፍአኩም ኢና እዮም ዝብሉና ዝበለ እቲ ነዚ ቃል ዝሃበ እሱር ሓደሽቲ ናብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝኣትዉ ሰባት 3 ዓመት ዝዕድሞኦም ህፃናት እውን ከም ዝርከቦም እዩ ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝተሓቲቱ መልሲ ክህብ ፍቓደኛ ከም ዘይኮነ ዝጸብጸበ ኣሶሽትድ ፕረስ ተመራማሪት ሂማን ራይትስ ዎች ዝኾና ላትሻ ባይደር ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተጋሩ ግዳያት መጥቃዕቲ ክኾኑ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ዶ ከብሎ ካብ ዘይግቡእ ምጥረጣራት እውን ክዕቀብ ተማሕፂነን ኣለዋ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዝበዝሕ ከባብታት ትግራይ ድሕሪ ምውፁ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታት ኢትዮጵያን ዝርከቡ ኣብያተ ንግዲ ተጋሩ ምዕሻግን ንተጋሩ ብኣልማማ ምእሳርን ዝቐጸሎ ኮይኑ ብዙሓት ካብቶም ከካብ ገዝኦም ዝተገፉ ሰባት ኣብ ውግእ ከም ዝተማረኹ ኣምሲለን ማዕኸናት ዜና እታ ሃገር ዜና ክሰርሓለዎም ከም ዝዕዘቡ እዮም ገለ መቕርብ እቶም እሱራት ዝዛረቡ። ህፃናት ትግራይ ግዳያት ፕሮፓጋንዳ መንግስቲ ይኾነሎ ክብል ቢቢሲ ኣቃሊዑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ትግራይ ንህፃናት ብሓይሊ ኣብ ኩናት የሳትፈሎ ዝብል ክሲ ከቕርብ ከም ፀንሐ ይፍለጥ። ነዚ ክሲ ንምርጓድ ኣብ ማዕኸናት ዜና እቲ ሃገር ቀሪቦም ቃል ዝህቡ ህፃናት ተገዲዶም ናብ ውግእ ከም ዝኣተዉ ዝዛረቡ ኮይኖም ገለ ኣካላቶም እውን ቆሲሉ እዩ ዝርአ። እንተኾነ ቢቢሲ ኣጻርዮ ኣብ ዝበሎ ሓበሬታ ግን እቶም ህፃናት ኣብ ዝህብዎ ቃለ ምሕትት እንታይ ክብሉ ከም ዘለዎም ብሰመዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ መምርሒ ክውሃብ ኣብቲ ቃለ ምሕትት ዝተዋሃበሉ ቅዳሕ ከም ዘረጋገፅ ኣፍሊጡሎ። እቶም ህፃናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ዝተጠቕመሎም ከም ዝኾነ እውን ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ምርመራ ከም ዘጣልል ሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ካብ ዘቕርቦም ክስታት ኣብ ዓፋር ናብ ትካላት ጥዕና ከቢድ ብረት ተኪሶም ብኣማይ ዝቁፀር ሰባት ከም ዝቐተሉም ኣብ ማይ ካድራ ንጹሃት ከም ዝጨፍጨፉ መሰረታዊ ልምዓት ትግራይ ከም ዘዕነውዎ ህፃናት በስግዳድ ከም ዘዕጥቁ ንወተሃደራቶም መዕወን እፅ ከም ዝጥቀሙ ዝብሉ ዝርከቦም ኮይኖም ሓይልታት ትግራይ ብግድኦም እቶም ክስታት ብባዕሉ ብመንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቶም ዝፍፀሙ ግን ከዓ ናብ ሓይልታት ትግራይ ከም ዝጥቀኑ እዮም ዝገልፁ። ንጹር ሓቃዊ ምስሊ እቶም ገበናት ንምርካብ ድማ ዘይሻራዊ ዓለም ለኻዊ መርመራ ኣካል ክምርምሮም እዮም ካሓቱ ጸኒሖም ዘለዉ። ትካላት ፋይናንስ ንኢትዮጵያ ከለቅሖኦ ዝሓሰብኦ ልዕሊ 11 ቢልዮን ዶላር ደው ከም ዘበልኦ ተገሊጹ። ጠንቂ ምዕንቃፍ እትልቃሕ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ዝተለቅሐቶ ገንዘብ ናይ ምኽፋል ዓቕማ ክዳኽሚ ይኽእል እዩ ዝብል ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣሎ። ላዕለዋይ በዓል መዚ ሚኒስትሪ ገንዘብ ኢትዮጵያ ደምሱ ለማ ነጊሩኒ ኢሉ ሮይተርስ ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ቻይናዊ ባንኪ ኤግዚም ንኢትዮጵያ ከለቅሑ ሓሲብዎ ዝነበረ 339 ሚልዮን ዶላር ከም ዘጽንሖ ገሊጹ። ብዝሓለፈ ሰነ ዝተሓትመ ሓደ ሰነድ ዘረድኦ ድማ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝሓለፈ መጋቢት 2021 ዓ.ም ክወሃባ ዝተጸበየቱ ልቓሕ 11 ቢልዮን ዶላር ከይተውሃበ ከም ዝተረፈ ኣረዲኡ። ካብቶም ልቓሕ ከይህቡ ዝሰሓቡ ትካላት ፋይናንስ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ምትሕባር ልምዓት 3.3 ቢልዮን ዶላር፣ ትካል ገንዘብ ዓለም 2.7 ቢልዮን ዶላር፣ ቻይና 1.4 ቢልዮን ዶላር ተጸራሕቲ እዮም ክብል እውን ሓቢሩሎ። ኣብ ኢትዮጵያ 3.6 ሚልዮን ሰባት ሸቕላ ኣልቦ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ። እዚ ቁፅሪ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ህዝቢ ከይሓወሰ ከም ዝኾነ እውን እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ማእኸላዊ ስታትስቲክስ ኢትዮጵያ ኣካይደዮ ብዝበሎ መፅናዕቲ ንስራሕ ዝበቕዑ ሰባት 46.6 ሚልዮን ከም ዝበፅሑ ብምግላጽ ካብዚ እቶም 3.6 ሚልዮን ዝኾነ ዓይነት ሸቕሊ ከም ዘይብሎ መረዲኡ ኣሎ። እዚ ቁፅሪ 17.9 ሚእታዊ ኣብ ገጸር 5.2 ሚእታዊ ከዓ ኣብ ከተማ ዝርከቡ ሰባት ከም ዝገልጽ እውን እዩ ኣብሪሁ ዘሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.